ახლა ეთერს ნახევარი საათით დავუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıqla verilişidir. Studiyada mən Erxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Podcast Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Stratford Araşdırma Mərkəzi yazır ki, yaxın vaxtlarda Qarabağ probleminin həllində status quo dəyişə bilər. İlin sonuna irəliləyiş mümkündürmü? Qabil Hüseynli ilə söhbət. Ermənistandan daha 50 nəfər Azərbaycana gələrdi. Bunu Azərbaycana gəlib sığınacaq alan Van Martirasyan deyir. Və Azadlıq Live-də günün sualı Azərbaycan vətəndaşını hazırda ən çox nə narahat eləyir? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-də sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Son 5 gündə Stratford Araşdırma Mərkəzi artıq ikinci dəfədir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli barədə təhlil yazır. Bu dəfəki təhlildə deyilir ki, Ukraynaya görə Rusiya və Qərb arasında gərginliyin davam eləməsi 2014-cü ildən bəri regionda siyasi durumu dəyişib. Rusiya, Ermənistan və Azərbaycanda Dağlıq Qarabağda dəyişikliklər hazırlaya bilərlər. Stratford'un fikrincə, status quo Dağlıq Qarabağ münaqişəsində dəyişə bilər. Söhbət 7 rayonun qaytarılmasından gedir. Qurum vurğuluyur ki, münaqişənin trayektoriyası həmişə üç oyunçudan asılı olub. Ermənistan, Azərbaycan və Rusiyadan hər üçünün də fərqli mövqeyi var. Ermənistan 1988-1994-cü illərdən qalib çıxıb, Azərbaycanın ərazisini işğal edib. Yerevan, Dağlıq Qarabağ və 7 ətraf rayonu de-facto nəzarətdə saxlamaq istəyir. Azərbaycan isə diplomatik, hətta hərbi yolla Dağlıq Qarabağ özünə qaytarmağa çalışır. Rusiyanın isə münaqişənin nəticəsində birbaşa marağı olmadığı üçün özünün Ermənistan və Azərbaycanda, eləcə də Qafqaz regionunda maraqlarını irəlilətmək naminə manipulyasiya ilə məşğul olur. 2014-cü ilə də təhlildə deyilir ki, Moskvanın rəsmi mövqeyi neytral qalıb, hər iki tərəfi danışıqlara çağırıb, ancaq qeyri-rəsmi şəkildə Moskva Ermənistanı dəstəkləyib. Azərbaycan isə Rusiya ilə müttəfiq olmamağı seçib, xarici əlaqələrini şaxələndirib, Rusiyanın nüfuzunu balanslaşdırmaq üçün Türkiyə və Qərblə yaxınlaşıb, enerji resurslarından yararlanaraq iqtisadiyyatını, ordusunu gücləndirib. Siyasi baxımdan Azərbaycan Dağlıq Qarabağın qaytarılmasını siyasi prioritet elan eləsə də, Ermənistanın hərbi patronu olan Rusiyanın mövqeyindən çəkinərək ciddi addım atmayıb. Münaqişənin həllinə dair bir neçə mümkün ssenari irəli sürür Stratford. Birinci varianta görə Ermənistan qüvvələri Dağlıq Qarabağ ərazisinə çıxmaqla Pütşik 7 rayondan çıxır. Stratford yazır ki, Kiyevdə Avromaydan hadisələri Rusiya qərb qarşı durmasından sonra status quo ümumiyyətlə dəyişdi. Rusiya Ermənistanın daha az etibarlı himayədarına çevrilməyə başladı. Azərbaycanın isə qərb üçün dəyəri artdı. Belə ki, Rusiya alternativ enerji mənbəyinə çevrilə bilərdi və 2014-cü ildən Azərbaycan cəbhə xəttində daha inamlı tədbirlər görməyə başladı ki, bu nə Ermənistan, nə də Rusiyanın qarşılıqlı cevabına səbəb olmadı. Bu dəyişikliklər son aylar diplomatik fəaliyyətin görünməmiş səviyyədə güclənməsi ilə müşahidə olunub. Rusiya və Azərbaycanın eləcə də Ermənistanın siyasi və hərbi rəsmiləri bir neçə dəfə görüşüblər. Rusiyanın Azərbaycanda hərbi radar qurğusu tikəcəyi barədə məlumatlar yayılsa da Moskva onları təkzib elədi. Ermənistan və Azərbaycan mediası ciddi danışıqların getdiyini yazıb. Bütün bu təsdiqlənməmiş məlumatlar belə deməyə əsas verir ki, tərəflər tezliklə status quo-nu dəyişəcək plan hazırlayırlar. Bütün bunlar hamısı Stratfor'un təhlilində deyilir. Bir daha xatırladım ki, Stratfor son günlər bu mövzuya çox ciddi diqqət yetirir. Artıq bu 5 gündə ikinci təhlildir ki, Stratfor təqdim eləyir. Bu təhlildə deyilənlər status quo-nun dəyişə biləcəyi barədə Azərbaycanda politoloqlar nə fikirdədir? Azadlıq Live efirə çıxmazdan bir az əvvəl politoloq Qabil Hüseynli ilə söhbət elədik. O inanırmı ki, yaxın vaxtlarda doğrudan da status quo dəyişə bilər və hər hansı bir dəyişiklik baş verə bilər. Stratfor axırıncı 5 gündə ikinci təhlildir yazır ki, status quo Qarabağda dəyişə bilər. Sizcə nə dərəcədə əsaslıdır belə təhlillər?
Mən zənnimcə həqiqətə yaxın təhlildir. Çünki Rusiya ilə Azərbaycan arasında intensiv danışıqlar gedir. Danışıqlar əsasən 7 rayonun, yəni Dağlıq Qarabağın hüdudlarından kənarda olan 7 rayonun geri qaytarılması məsələsinə aiddir. Və sentyabrın 23-də orada məscid açılışı münasibəti ilə İlham Əliyev də həm mərasimlərdə iştirak edəcək. Eyni zamanda onun Putin'də bu məsələ ətrafında ətraflı danışıqları gözlənilir. Putin'in məsələ ilə bağlı konseptual xarakterli bir təklifə çıxış etdiyi bildirilir və onun yəqin ki, ətraflı müzakirəsi olacaq.
Qabil bəy, Stratfor'un təhlilində bir dənə də məqam var ki, Ermənistan ola bilər bu 7 rayon məsələsinə razı olmasın. Yəni, Ermənistan nəyə görə indiyə kimi razı döydü, indi bundan sonra nəyə görə razı ola bilər?
Çünki, əvvəla Rusiyanın satellitidir, Rusiyanın əlaltısıdır. Rusiya isə Azərbaycanı öz tərəfinə çəkmək istəyir, onu Avrasiya ittifazına və gömrük birliyinə qəbul etmək istəyir. Azərbaycan isə bunun müqabilində heç olmasa 7 rayonun azad edilməsini tələb edir. Bundan başqa həm ermənilər üstündə müəyyən pul kompensasiyaları nəzərdə tutulur. Bu nəzərdən Rusiyanın ciddi təzyiqləri nəticəsində Ermənistanın müqaviməti müəyyən dərəcədə sındırılıb. Axı qədər demirəm, çünki hələ də etiraz edənlər və Sarkisyanın özü də başda olmaqla kütləvi tədbirlər keçirməyə çalışanlar var. Amma bütün bunlara baxmayaraq, Rusiya bu məsələni uzağa bu ilin sonuna qədər yerinə yetirmək.
Qabil bəy, son bir ildə, iki ildə nə dəyişib ki, bu Qarabağ məsələsində bir irəliləyişə imkan yaranıb?
Dəyişən, əlbəttə ki, dəyişən Azərbaycanla Rusiya münasibətlərinin strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə qalxması ilə bağlıdır və bunun müqabilində isə Rusiyanın Azərbaycanla müəyyən gözləntiləridir. Bu gözləntilər bayaq dediyim kimi Rusiyanın Avrasiya Birliyini belə deyək, Avropa Birliyinə alternativ formada formalaşdırmaq niyyətlərindən irəli gəlir. Azərbaycan isə bu məsələdə Ukraynanın boşalan yerini doldurmaq potensialına malik olan ölkə kimi nəzərdə tutulur. Və Putin Azərbaycanı bu birliyə daxil etmək də öz əlində güclü kozur əldə edəcəyini düşünür və hər halda bu Rusiya ictimai rəyi üçün də, ola bilsin ki, dünya ictimai rəyi üçün də Putinin xeyrinə olan bir gediş olur.
Qabil bəy, bəs Azərbaycan buna gedərmi? Hətta Qarabağ naminə, o gömrük ittifaqına, Avrasiya birliyinə gedərmi?
gedər, niyə getməsin ki? Çünki əgər müharibə etmədə, qansız qadasız, işğal edilmiş torpaqları qazanıb bir nəfəs dərmək imkanı əldə edilirsə, Avrasiya birliyidir, ondan sonrasında Demir İpidir və s. bütün birliklər Sovet İttifaqından möhkəm birliyi olmayacaqdır. Putinin siyasi hakimiyyətinin ömrü qədər olan bir birlikdir və ona görə də bunu siyasi manevr içində qiymətləndirib yetmək olar. Mən Azərbaycanın bu addımını belə deyək, Azərbaycanın xeyrinə olan bir addım üçün
Qabil bəy, bu 20 ildə, yəni 25 ildə dəfələrlə səslənib optimist fikirlər ki, Qarabağ məsələsi həll olur. Yəni, yenə də bu səslənir təhlillər. Sizcə bu dəfə ağla batandı mı ki, bir irəliləyiş olacaq?
Asım deyim ki, hələ Qarabağ probleminin tam həllindən söhbət getmir. Yəni, onun yerli ətraf rayonun geriyə qaytarılmasından gelir. Qarabağın statusu danışıqların sonraki mərhələsində həll olunacaq. Ona görə də erməniləri bu məsələyə razı salmaq mümkündür. Ortada Rusiya var, Rusiyanın strateji uçaqları var və mən güman edirəm ki, bu dəfəki danışıqlar nəticə verə bilər və Rusiyanın özü də pis vəziyyətdədir. Əhali içərisində narazılıq da artır və Qarabağ məsələsinin hissə-hissə həll edilməsinə çalışılması və Azərbaycanın bunun əvəzində Rusiya ilə strateji tərəfdaşlıq əlaqələrini tüm parametrlər üzrə inkişaf etdirməsi məncə Rusiya üçün əlverişlidir və çətinə düşmüş Rusiya bu addımı ata bilər.
Qabil bəy, bəs irəliləyişi nə vaxta gözləmək olar, əgər hər şey belə getsə?
İlin sonuna kimi əgər irəliləyiş olacaqsa, olacaq. Amma onun olması ehtimalı böyükdür. Olmayacaqsa yenə də Qarabağ düyünüb dalana dirənəcək.
Qabil bəy, axırıncı sualım. Azərbaycan Rusiyaya yaxınlaşıb, tutaq ki, Qarabağda müəyyən irəliləyiş əldə elədi. Bu, Avropa ilə, Qərb ilə, Amerika ilə münasibətləri körləməz ki?
Ola bilsin ki, müvəqqəti olaraq Azərbaycan-Qərb münasibətlərində müəyyən müəyyən soyuqluq yarada bilər. Amma son nəticədə qərb də başa düşməlidir ki, Azərbaycanın torpaqları naminə belə addımlar atmaq məcburiyyəti qarşısında.
Bunu politoloq Qabil Hüseynli deyir, göründüyü kimi o optimistdir və düşünür ki, ilin sonuna kimi Dağlıq Qarabağ probleminin həllində müəyyən irəliləyiş olsun. Ancaq Azərbaycanda problem təkcə Qarabağ problemi deyil, elə Azadlıq Lifedə günün sualını da belə qoymuşuq ki, Azərbaycan vətəndaşını hazırda hansı problemlər narahat edir və ən çox nə narahat edir? Gələn cavablardan oxuyum. Facebookda Səma Əfəndiyeva yazır, nə narahat eləmir desəydiniz, daha doğru olardı. Kasıbçılıq, borc, kredit borçları, başdan ayağa narahatçılıqdır. Hər kəsə öz yaşayışına görə hərə bir cürə narahatdır. Biri evlənə bilmir, birinin evi yoxdur, birinin ailəsi acdır, biri övladına təhsil verə bilmir, bir başqası xəstədir, dərman ala bilmir, digərinin övladı əskərdir, nə deyim, yazmaqla bitməz ki. Emin Nəcəfov yazır, hazır ki, öz başınalıq nə vaxt bitəcək? Yəni, ən böyük narahatçılıq budur. Namik yazır, ən çox Almaniyadakı acılıq, səfalət narahat edir. Axı, bunlar bizdən nə vaxt demokratiyanın sirrini öyrənəcəklər. O, bunu ironiya ilə yazıb. Həsənzadə Əfsanə yazır, artan intiharlar, məmur öz başınalığı narahat edir. Yeri gəlmişkən, dünən Sumqayıtda taksi sürücüsü özünü yandırdı. Bu barədə Azadlıq Radiosunun internet saytından məlumat ala bilərsiniz. Aydan Əli yazır, insanlarımızın cahilliyi narahat eləyir. Araz Əbilov yazır, görəsən Avropa bizə paxıllıqdan baxıb nə addımları atacaq. O da ironiya ilə yazıb, Xürrəm Məlikov yazır, vergi narahat eləyir. İnci yazır, öz başınalıq narahat eləyir. Əlizadə Nərgiz yazır, yol qəzaları narahat eləyir. Elmixan Bağırov yazır, məmur öz başınalığı, rüşvət narahat edir. Bəxtiyar Rüstəmov yazır, məni şəxsən insanlara qarşı olan əclaflıqlar narahat edir. Ramil İsmail yazır, monopoliya. Röşən Talıbov yazır, bugün hər bir Azərbaycan vətəndaşını Almaniyadakı vəziyyət narahat edir. Zülfiyyə Qələndarova yazır, işsizlik. Yaxşı ki, iş vaxtında maaşları verilən iş lazımdır. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bundan əvvəlki reportajda, söhbətdə eşitdik ki, beynəlxalq politoloqlar, Azərbaycandakı politoloqlar ilin sonuna kimi Qarabağ probleminin həllində irəliləyiş olacağını gözləyirlər. Son illərdə nə dəyişib ki, belə optimizm yaranıb? Bunlardan bir səbəbinə toxunaq. Azərbaycandan gəlib sığınacaq alan Vahan Martirasyan deyir ki, onun elə 50 dostu, tanışı, bilişi var ki, sərhəd açılsa elə günü bugün Azərbaycana gələrdilər. Bunu insan haqları müdafiəçisi Navella Cəfəroğlu deyir. Navella xanım, bir dənə şeyi soruşmaq istəyirəm. Mediada məlumatlar gedir ki, Ermənistandan yenə köçüb gəlmək istəyənlər var. Belə adamlar var indi.
Valla, Vanın dediyinə görə nə qədər deyir istəsəz, o qədər adam gələ bilər.
Mediada gördüm, yəni sizə istinadən deyirlər ki, 50 adam var ki, gəlmək istəyir yenə. Yəni düzdür o.
O, mən onu demədim. Onu Van Mürtrəsən şeydə dedi ki, elə 50-yə yaxın mənim öz dostum, tanışım gələrlər Azərbaycana. Ona istinadən.
Bunu insan haqları müdafiəçisi Navella Cəfəroğlu deyir. O, Vahan Martirasyanın, QT rəhbəri Vahan Martirasyanın Azərbaycana gəlib sığınacaq almasına yardım eləyib.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live-də günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Sualı xatırladım ki, Azərbaycan vətəndaşını hazırda ən çox nə narahat eləyir? Gülay Hüseynova yazır, çoxunu bank kreditləri narahat eləyir. 15 min götürüb, 35 min Azərbaycan manatı 7 ilə ödəməli olan insanlar tanıyıram. Stabil maaşı şəraiti olan iş yerləri açılmalıdır. İqtisadi sosial vəziyyət bir çoxlarımızı narahat edir. Şübhəsiz Qarabağ münaqişəsi və onun ətrafında baş verənlər. Bəlkə bu problem həll olunsa, rahat nəfəs alarıq. Təbriz İslam yazır, bugün Azərbaycan vətəndaşına sabahsı gün narahat edir. Afiyyətdin Rəcəbli yazır, bugünkü özbaşınalıq və xalqın taleyi. Rəşad Əzizovun fikrincə ilk növbədə işsizdik. Mina Rızayeva yazır, işsizliyi mağazada təcrübə istəyirlər, olma nə eləməlidir? Şakir Yaqubov yazır, sualı belə versəz daha məqsəd uyğun olar. Bugün Azərbaycan vətəndaşını nə narahatı eləmir? Oğuz qızı yazır, rüşvət xorruq. Cavablar çoxdur, onlardan imkan olduqca sizi tanış eləyəcəyik. Bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Bakıda səfərdə olan Hollywood ulduzu və Aikido ustası Steven Seagal'la görüşüb. Görüşdən sonra Steven Seagal idmançılarla, Azərbaycan idmançıları ilə görüşüb və Azərbaycan Prezidenti ilə görüşün bəzi təfərrüatlarını onlara danışıb. O deyib ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ona Azərbaycanda işləməyi və yüksək dərəcəli idmançılar yetişdirməyi təklif eləyib. Prezidentin şəxsi təşəbbüsü barədə Seagal Azərbaycan idmançılarına deyib. O deyib ki, Steven Seagal Azərbaycan dostu dərslərin verilməsi ilə bağlı Azərbaycan prezidentinin təklifi ilə razılaşıb, eyni zamanda bu əməkdaşlığın yüksək nəticə verəcəyinə əmin olduğunu bildirib. İdmançılarla, Azərbaycan idmançıları ilə görüş Bakı Crystal Hall'da olub. Seagal idmançılarla söhbət zamanı bildirib ki, bundan sonra onun Bakıya mütəmadi səfərləri olacaq. Görüşün sonunda Steven Seagal hətta növbəti səfərinin noyabr ayında olacağını da vurğulayıb. Bunun videosu da var, Azadlıq radiosunun internet saytında baxa bilərsiniz, Azadlıq Live bloqunda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Sualı xatırladım, Azərbaycan vətəndaşını hazırda ən çox nə narahat eləyir? Gülnar Facebook-da yazır, narahat, Azərbaycanda doğulmaq və yaşamaq narahat eləyir. Mifləri Dağdan yazır, Azərbaycan vətəndaşının başqalarının intim həyatı, qızların özlərini necə aparmağı, masonların dünyanı idarə eləməsi, illüminatların dünyada yeni düzən yaratma planı və bu kimi mövzular narahat eləyir. O bunu yəqin ki, ironiya ilə yazır, televiziya proqramları əsasında. Coşqun Hüseynli yazır, məni bir biznesmen kimi əsas monopoliya və korrupsiya narahat eləyir. Səbuhi Cavadov yazır, onu pulsuzluq narahat eləyir. Samirə Hüseynova yazır, maaşlar çox azdır, rüşvət xoruq baş alıb gedir, kim nə istəyir eləyir. Üsali Abbasova yazır, bugünkü günə görə deyirəm ki, ilk öncə avtobus xətləri nə vaxt bərpa olunacaq? 28 maydan birbaşa Sədərək binə ticarət mərkəzinə gedən 120 nömrəli, 124 nömrəli avtobuslar nə vaxt bərpa olunacaq? Keşlə qəsəbəsində qalıram, yeganə 38 nömrə işləyirdi Əziz Bəyova. Tənha Qoca yazır, nə narahat etmir ki? Maksim yazır, ilk yazır, onu hər şey narahat eləyir. Günel Xərlova yazır, kredit borçları. Fuad Həsanov yazır, Azərbaycana gələn ermənilərə yaxşı münasibətlər. Ermənilərin Bakıya gəlmə xəbərləri onu narahat eləyir. Anar Abdullayev yazır, işsizlik onu narahat eləyir. Niko Kərimov yazır, kasıbçılıq, özbaşınalıq, vəzifələrin qanıçənliyi. Nəriman Zeynalov deyir ki, nə narahat eləyir ki? Elçin Əskərov isə yazır ki, korrupsiya, insarçılıq və insan haqları bunlar düzəlsə, qalanları yavaş-yavaş düzələcək inşallah. Rami Mirzəyev yazır ki, başda təhsil, səhiyyə, güc strukturlarında korrupsiya, vergi auditinin sahibkarlara verdiyi zülm və daha nələr, nələr. Bununla da Azadlıq Live-ın sonuna gəldik. Proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Onu da xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun internet saytında burada səslənən reportajlara həm qulaq asmaq olar, mətnini oxumaq olar, başqa videolara baxmaq olar, sorğularda iştirak eləmək olar, öz fikrinizi yaza bilərsiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Kızıl gül yar pavuz.
xəstə anam yadıma düşdü. Sular axdı xəstə anam yadıma düşdü. Çeşmeyi gördüm dayandım, alıştım o dayandı. Çeşmeyi gördüm dayandım, alıştım o dayandım. Hayallardan uyandım, anam yadıma düştü. Yadıma düştü. Bənövşe dəstə, dəstə qızıl gül yarpa üstə. Bənövşe dəstə, dəstə qızıl gül yarpa üstə. Sular axdı xəstə anam yadıma düşdü. Sular axdı xəstə anam yadıma düşdü. Anam yadıma düşdü.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına dönüləyim. Bu mədənin canında da yüz qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığma olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gitmesi için rüşvet verir.
Memurlar var. Onları bir tapılamışsın. Cezalandırır.
Çünkü Azərbaycana rüşvet koyduk. Təmiz yıxıldı.
Şeffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şeffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır.
Laparakovs radio tavsiyələri. Ken moisminit gadatsema, romelis momavzades chuan makolegebma radio tavsiyələbis Azərbaycanul samsaqda.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. ლოცულ ფრანცებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.